สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าหนังพอดแคสต์รายการคุยหนังแบบมันๆวันนี้พบกับผมเพชรครับ
นะครับ
แกนค่ะ
ครับผมกลับมาอีกครั้งแล้วสำหรับ EP แรกหลังปีใหม่เลยก็ว่าได้นะครับผมเป็นไงกันบ้างครับทุกคนไม่ได้เจอกัน2สัปดาห์
ครับกักตัวครับ
ได้ไปไหนกันบ้างไหมช่วงปีใหม่
ไม่ได้ไปไหนเลย
เผื่อที่เสี่ยงอะล่ะ
จริงๆก็คือต้องบอกว่าเราเนี่ยกลายเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าอยู่ๆความเสี่ยงก็มาอยู่รอบบ้าน
ผมด้วยบ้านอยู่นนท์ยินดีก็เสี่ยง
จานนี้ถือว่าเสี่ยงยังตอนนี้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงไหม
มินทาเหรอก็ไม่ค่อยนะ
ไม่มีเลยอ่ะไม่มีแบบจุด
มันก็มีจุดที่แบบอะไรนะรถขายของอ่ะ
อ๋อ
รถผักอ่ะ
เอออ
ันนั้นผ่านโรงงานไงแต่ที่อยู่แต่ในโรงงานไงก็ไม่ได้แบบคงแวะไม่ค่อยได้ไปไหนมีกลับสุพรรณบ้างแค่ไปปีใหม่แล้วก็รีบกลับมาก ักตัวเหมือนเดิม
ตอนนี้ก็คือทุกที่คือความเสี่ยงนะครับก็กักตัวกันนะดูแลสุขภาพกันเองนะครับด้วยความปรารถนาดีจากพวกเรา
ดูแลสุขภาพกันเอง
ดูแลกันเองเราไม่รู้จะไปช่วยดูแลคุณยังไงได้
ใช่ครับ
ประมาณนั้นครับเรามาเรื่องหนังของเราดีกว่าก่อนที่รายการเราจะยิ่งหม่นยิ่งเศร้าไปมากกว่านี้ปกติเนี่ยตามธรรมเนียมของเราเนาะเราก็จะมาคุยหนังกันตอนละ1เรื่องอย่างมากก็ 2-3 เรื่องมีแนะนำหนังเล็กๆน้อยๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปสักเล็กน้อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะมาจัดอันดับหนังกันนะก็คือเป็นหนังที่พวกเราเนี่ยรู้สึกชอบคนละ5เรื่องที่เราได้ดูในปี2020เนาะอาจจะเป็นหนังเก่าปี1988ก็ได้แต่ว่าขอแค่ดูปี2020เนี่ยเอามาได้หมดเลยแต่ตรงนี้ก็ disclaimer ไว้ก่อนว่าเป็นความเห็นส่วนบุคคลความชอบส่วนบุคคลมากๆถ้าเกิดใครฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเรื่องนี้ไม่น่าได้หรือว่าเรื่องนี้เฮ้ยได้อันดับน้อยจังแลกเปลี่ยนก็ได้ยินดีเลยนะครับ
ครับผม
เป็นไงแต่ละคน
แต่เราต้องขอออกตัวก่อนนะว่าแบบปีนี้เราไม่แทบไม่ได้ดูหนังลงเลยจริงๆไม่ได้ไปเลยว่าที่บ้านมีแต่ Netflix ก็จะดูแต่ Netflix เป็นหลักแล้วก็อาจจะมีปะปายบ้างก็ในแบบในวิวใน VTV แต่ว่าทั้งสองอันนี้เราไม่ได้เป็นสมาชิกก็จะตามดูบ้าง
ดูฟรี
หน่อย
เอ้ย
ใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่ใน VTV เราจะดูภาพยนตร์จีนอะไม่ใช่ภาพยนตร์สิมันเป็นซีรีส์แต่ติดที่ว่าจีนชอบทำเป็นซีรีส์ตอนที่ยาวๆมากๆซึ่งเรา
ต้องใช้ระยะเวลาในการดู
ใช่ซึ่งเราก็ได้แบบบางทีบางเรื่องเราก็จะเทบ้างอะไรบ้างนอกจากแบบชอบจริงๆแต่เราเคยดูของ Netflix เรื่องหงสาปกาศิษย์อะประมาณ70กว่าตอนมั้งอันนั้นเราติดมา60หรือ70ตอนนั่นแหละเราดูทุกวันเลยอะ
เหรอซีรีส์จีนเหรอ
ซีรีส์จีนเราติดพระเอกเล่นดีมาก
อันนี้นี่ถามดีกว่าว่าตอนนี้แต่ละคนเนี่ยสมัครไอตัวสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มของที่ไหนไปบ้าง
เราไม่มีเลยนะเนี่ยที่แบบกำลังชั่งใจดูก็จะมี HBO Go กับ Disney ที่เห็นว่า Disneyมาแล้วอะไรอย่างเง
ี
้ยแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าหนังที่เข้ามามันจะเป็นแบบหนังแนวที่เราชอบด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเราต้องแบบในความคิดของเราใน Netflix เรามีความรู้สึกว่าเราดูละครั้งตอนอะเยอะมากเลยนะเรารู้สึกว่าแบบมันเริ่มจะไม่มีอะไรให้เราดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังเก่าๆแล้วเดี๋ยวนี้ชอบเทไปทางหนังเกาหลีซะส่วนใหญ
่อ๋อใช่ใช่
เราก็เลยมีความรู้สึกแบบบางทีเราก็ไม่ได้อยากดูหนังเกาหลีอะไรประมาณเนี้ย
ใช่หนังเกาหลีเริ่มเยอะจริง
พี่ตาคุณมีอะไรบ้างตอนนี
้ของผมอ่ะที่ครอบครองไว้ที่เป็นสมบัติผมเองก็มี Netflix ครับมีวิวแล้วก็มีโมโนบล็อกบัสเตอร
์คุณนี่จัดเต็มจริง
ดูฟรีดูฟรีไม่โมไอ้บล็อกบัสเตอร์ดูฟรีครับผมก็หลักๆก็ประมาณนี้อ๋อมีไอตัวไอฟิกด้วย
ไอฟิก
สมัครไว้ใช่
เป็นแบบไหน
ดูบ้างคล้ายๆ Netflix แหละอธิบายไงดีวะ
หนังมาคนละแนวมากกว่าปะ
เออหนังคนละแนวอ่ะ
แต่เมื่อก่อนเราก็สมัครไอฟิกอยู่นะแต่ว่าหลังๆก็คือแล
้วมันเป็นหนังแนวไหนอ่ะ
ตอนนั้นเราดูหนังที่ชื่อว่า Mr. Robot เป็นหนังประมาณเกี่ยวกับแฮกเกอร์อะไรประมาณแบบเนี้ยแล้วก็มีหนังเกี่ยวกับพวกแบบ The Magician อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นหนังเกี่ยวกับคล้ายๆ Harry Potter ที่มีความเป็นมหาวิทยาลัยหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวนะเรารู้สึกว่าหนังใน iFix มันแบบเราไม่ใช่แนวเราเท่าไหร่อ่ะคือหนังที่ใน iFix มีแล้วเป็นแนวเราอ่ะมันจะมีใน Netflix ด้วยไงก็เลยรู้สึกว่าใน iFix เราไม่ค่อยคุ้มที่เราจะเสียเงินเท่าไหร่ก็เลยยกเลิก
ใช่ๆอันนี้ก็คือใส่โค้ดฟรีจนถ้ามันหมดก็คือจะไม่ได้ต่อแล้วเหมือนกัน
อย่างนี้เอง
อย่างนี้เอง
ของผมเนี่ยมีอีกอันนึงที่ไม่มีคนพูดมาก็คือ HBO Go คือรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่แบบอยู่ในโรงอ่ะแล้วเป็นหนังที่น่าดูอะไรเงี้ยเช่นแบบ1917อะไรเงี้ยด็อกเตอร์สลีปDark Materialมา Inception Spider-Man Batman Inevitable มีอะไรเงี้ยก็เป็นหนังที่แบบหนังดูง่ายดูเพลินๆดูอะไรเงี้ยก็เลยมาสมัครดูแต่ว่าล่าสุดเนี่ยยกเลิกไปแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าค่าใช้จ่ายกับพวกสตรีมมิ่งต่อเดือนมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆไงก็เคยกล่าวว่ายกเลิก HBO Go แล้วเว้นไปสัก3เดือนค่อยมาสมัครใหม่แล้วก็อัดดู
ค่อยดู
ใช่ๆอ๋ออะไรอย
่
าง
เ
ง
ี้ยเอ้ยแบบนี้ก็เวิร์กคืออยากดูค่อยสมัครก็ได้
ใช่
ไ
หมก็ก็
เพราะเดี๋ยวนี้มันสมัครง่ายอ่ะใช่ป
่
ะ
ใช่มาเรามาเรื่องหลักของเราในวันนี้ก็ดีกว่าที่เราจะมาจัดอันดับกัน5อันดับนะฮะหนังที่ชอบที่สุดของปีเริ่มที่อันดับ
5เริ่มที่ใครก่อน
เอาแจนแล้วกันอันดับ5ของแจนคืออะไร
อันดับ5ของเรามันไม่ใช่หนังแต่ว่ามันเป็นเกี่ยวกับสารคดีเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มหันมาดูสารคดีมากขึ้นเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วมันก็กระชับดีเราก็เลยทดลองด้วยการดูสารคดีทำอาหารเพราะว่ามีช่วงนึงเราอินกับการทำกับไอ้แข่งไอ้ Master Chef มาเราก็เลยมาดูสตรีทฟู้ดเอเชีย
ไอ้ล่ะนี่เราคุ้นๆมันที่มันมีไข่เจียวเจ๊ไฝใช่ปะ
ใช่ไข่เจียวเจ๊ฝายใช่แล้วก็จะมีอยู่ประมาณ9ประเทศเขาก็จะ
ดีไหมอ่ะดีป่ะดีป่ะ
ดีดูเพลิน
เพล
ิน แต
่
ว่าดูเพลินเพลินเลยคือแบบว่าดูเขาจะพูดถึงเรื่องพ่อครัวแม่ครัวในแต่ละประเทศแล้วก็ในแต่ละมณฑลอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะคัดมาโดยพวกที่เป็นนักวิจารณ์แบบข้าวพวกอะไรอย่างเงี้ยกับดูเรื่องข้าวเราก็จะเป็นโมเดเลเตอร์ให้กับรายการให้กับประเทศนั้นๆเราก็จะแนะนำร้านต่างๆแต่ว่าเขาก็จะปูดราม่าของตัวพ่อครัวแม่ครัวคนนั้นเพื่อให้มันดีกว่าให้มันมีกิมมิคให้มีความน่าสนใจแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเจ๊ฝอยอยู่ร้านเดียวนะก็จะมีร้านอื่นๆบ้างฝาปลายแต่ยืนพื้นคือเรื่องก็จะเป็นเจ๊ฝอยในประมาณนี
้
เราก็จะเห็นวัฒนธรรมการทำอาหารแล้วก็สังคมของที่นั่นอะไรประมาณนี้เราก็รู้สึกว่าดูเพลินๆดูได้เรื่อยๆ
ด
ูได้แบบไม่ได้เบื่อเลยอ่ะก็ดูตอนต่อไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ย
จริงๆเรื่องอันนี้เราเคยแบบจิ้มดูผ่านๆไม่ได้ตั้งใจดูคือเรารู้สึกเลยว่าภาพสวยมากภาพแบบดูแล้วหิวอ่ะเห็นแล้วแบบอยากออกไปกินวะอยากกินไข่เจียวปูอะไรเงี้ย
ใช่
แล้วอย่างงี้มันมีแบบบอกพวกแบบเทคนิคการขายไหมสูตรหรือว่าแบบการตลาดอะไรอย่างเงี้ยมันมีพูดไหม
สูตรเขาก็จะไม่ได้พูดแต่ก็จะพูดถึงเรื่องการขายมีบ้างแต่ว่าไม่ได้ไปเชิงแบบว่ามาร์เก็ตติ้งอะไรขนาดนั้นแต่ตัวเนี่ยจะเป็นทรดิชันนอลมากกว่าประมาณว่ารับสืบทอดจากรุ่นเก่ามารุ่นใหม่อะไรประมาณนี้แต่ว่ารสชาติยังคงเดิมนะแต่เรามีการปรับเปลี่ยนแต่ก่อนจะปรับเปลี่ยนนั้นอ่ะมันก็จะมีปัญหาของมันแล้วคุณจะปรับเปลี่ยนของมันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เท่าที่ดูทั้งหมดใน9ตอนเนี่ยเจ๊ฝ่ายเป็นคนเดียวที่ได้มิชลินนะแต่ตัวนี้ไม่มีนะ
เฮ้ยนึกว่าคัดมาแล้วนะ
ใช่นี่คัดมาแล้วคือแบบว่ามันก็จะมีทั้งไทยญี่ปุ่นอินเดียอินโดนีเซียเกาหลีใต้ไต้หวันโซนเนี้ย
เดี๋ยวต้องไปตามดู
ก็จะมีที่รู้สึกแบบไม่น่ากินบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ว่าชีวิตประเทศเขาเป็นแบบนั้นจริงๆอะไรประมาณเนี้ยอินเดียเนี่ยคือแบบ
ไม่ใช่แนวใช่ไหม
ไม่ใช่แนวมาดูสกปรกสำหรับเรานะเพราะว่าเขาใช้มือแบบมือเลยอะไรอย่างเงี้ยจับแบบอาหารอะไรเงี้ยแล้วเครื่องเทศก็จะเยอะอะไรประมาณเนี้ย
สตรีทฟู้ดจริงๆ
พูดถึงอาหารอินเดียผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอันนึงคือผมเคยไปที่สิงคโปร์อยู่ช่วงนึงตอนนั้นคือไปปุ๊บอ่ะก็ไปกินอาหารอินเดียไปกับเพื่อนคนไทยเนี่ยก็ไปกินที่อาหารอินเดียไว้แล้วก็อ่านรีวิวมาว่าเขาใช้มือกินผมก็ใช้มือกินกันเลยไหมทั้งโต๊ะแล้วพอไปดูในร้านอ่ะหันไปดูคนอินเดียที่มานั่งกินอ่ะไม่มีใครใช้มือเลยว่ะทุกคนอ่ะใช้ช้อนซ่อมกันหมดเลยเว้ยคือมีโต๊ะผมอ่ะที่เป็นคนไทยอ่ะใช้มือหยิบกินกันอ่ะแล้วคนอินเดียเขาก็เจ้าของร้านเขาก็มีช้อนซ่อมอะไรมาให้นะแต่ก็แบบก็คือเหมือนกับก็แบบมีโต๊ะเราอ่ะที่แม่งใช้มือกินอยู่เนี่ย
แล้วเขาไม่หันมามองเหรอโต๊ะอื่น
ก็มอง
เขาไม
่ก็แบบก็หันมามองเหมือนกันอะไรเงี้ย
อยู่เป็นคนไทยบ้านป่าเมืองเถื่อนมากเลย
คืออาจจะแบบบนโต๊ะอาหารไม่ได้บอกว่าสตรีทฟู้ด
ก็เลยแบบไม่ใช่หรอวะอะไรเงี้ยไหมอ่ะคนต่อไปดีกว่าเรื่องถัดไปพี่ตั๊กเนี่ยอันดับ5ของคุณ
ผม
คืออะไรครับ
ผมก็ปริศนาล่าข้ามเวลาครับ
เฮ้ย ชื่อภาษาอังกฤษคืออะไร
เออชื่อภาษาอังกฤษ
แล้วคุณแล้วแล้วให้ทำไมวะ
แล้วคืออะไรแบบ
เออเหมือนรู้อ่ะ
ไม่คือแบบคิดในใจคือ Back to the Future หรือเปล่าแบบหนังดังมากแล้วอะไรอย่างเงี้ย
มันคือ The Tunnel
โอเคโอเค
เวอร์ชันไทย
ยังไงครับผมขอเรื่องย่อหน่อยครับเรื่องนี้น่าสนใจ
ก็มันเป็นเรื่องของตำรวจในยุคเก่านะแล้วก็มีจับพัดจับผูแบบไปเหมือนย้อนเวลาสามารถที่จะย้อนเวลาไปจับฆาตกรที่ตัวเองไม่พลาดไปในยุคตัวเองอ่ะไม่ใช่เขาเรียกว่าย้อนไหมไปข้างหน้านะไปอนาคตอะไรประมาณนี้ไปตามจับตัวผู้ร้ายที่ตัวเองยังจับไม่ได้ไล่ล่ากันในอนาคตอีกทีนึงเฮ้ยสนุกดี
จริงมันทำมาจากหนังเกาหลีใช่ไหมเรื่องนี้
ใช่ครับใช่ครับ
ใครแสดงอ่ะ
เป็นดาราค่อนข้างใหม่อ่ะ
ใหม่ใช่ค่อนข้างใหม่แต่เราคุ้นหน้านะเหมือน
พอสะพลแบมปรมินต้นหลิวมรกตแจนไม่รู้จักสักคนแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าแจนเห็นหน้าแจจะอ๋ออะไร
คือต้องเห็นหน้า
แล้วแบบการแสดงเขาโอเค
อุ้ยดีมากเลยเรื่องนี้เยี่ยมเลยอ่ะไม่รู้ดูเวอร์ชันเกาหลีไหมแต่ผมอ่ะมาดูเวอร์ชันไทยก่อนแล้วผมรู้สึกว่านางเอกไทยดูน่ารักกว่าก็เลยไม่กลับไปดูเกาหลีแล้วเฮ้ย ดีผมเห็นแบบตอนแรกก็ดูเหมือนน้องแนะนำมาแล้วผมรู้สึกว่าหนังแบบริมเอามาทำอ่ะยืมซื้อต้นฉบับมาทำของเราเองอ่ะมันเหมือนไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อย่างเงี้ยผ
ม
มีอคติเรื่องพวกนี้ไงแต่ว่าพอมาดูแล้วเอ้ยผมว่าเรื่องนี้โอเคดีมากแนะนำ
มันคล้ายๆกับเรื่องไอ้ Now Voice ที่ของไทยก็เอามาจาก
แอนดริว
เอามาจากใช่
แอนดริวกับแพนเค้ก
กับแพนเค้กใช่เอามาจากใน
อันนั้นก็ดี
เราก็ไม่ได้ดูไทยเราก็ไม่ได้ดูเกาหลีนะเราก็เห็นบอกว่ามีแต่คนบอกว่าดีแล้วอย่างนึงเราว่านักแสดงเขาก็เก่งด้วยอะไรเงี้ยก็เลยลองดูก็ทำดีนะ
จริงเหมือนทันแนลภาคเกาหลีเนี่ยจะมีซีซั่น2ด้วยนะ
อ้าวเหรอเฮ้ยผมไม่รู้
ผมคุ้นๆว่าเหมือนเขาจะมีซีซั่น2เหมือนเห็นข่าวมาช่วงต้นปีแต่ไม่แน่ใจว่ายังไงนะเพราะว่าไม่ได้ตามเหมือนกัน
เพิ่มนิดนึงคือตัวพระเอกมันจะแบบห้าวๆอ่ะแล้วมันพอมันไปในยุคอนาคตมันจะแบบไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีอะไรพวกเนี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกสนุกอ่ะไอคนที่ไม่ค่อยเป็นเทคโนโลยีอ่ะมันตลกสนุกสนุก
โอเคต้องไปตามดูครับใครสนใจดูได้ที่ Netflix นั่นเองนะครับ
ผม
ต่อไปของผมครับอันดับ5ของผมคือเรื่อง Emily in Paris มีใครได้ดูไหมก็ Emily in Paris เนี่ยมันเป็นผลงานของผู้กำกับ Sex and the City ในการเล่าเรื่องของ Emily Cooper เป็นสาวนักบริหารด้านการตลาดที่แบบคนทำงานใหม่ๆเลย20กว่าๆอะไรเงี้ยพื้นเพเธอก็เป็นเหมือนกับคนที่ทำงานอยู่ที่ชิคาโกอยู่มาวันนึงเนี่ยก็เกิดเหตุที่ต้องไปทำงานที่ปารีสแบบไม่คาดฝันซึ่งการที่ไปอยู่ที่ปารีสเนี่ยเธอก็ต้องไปเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆที่นั่นไม่ว่าจะเป็น culture shock รูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยคนฝรั่งเศสก็จะเข้างานสายหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกินเหล้าระหว่างวันได้หรืออะไรเงี้ยก็เอมิลี่พูเปอร์เนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างเก่งเรื่องของโซเชียลมีเดียทำการตลาดออนไลน์อะไรเงี้ยแต่ทางฝั่งฝรั่งเศสอ่ะเขายังเป็นบริษัทมีเดียเอเจนซี่ที่ค่อนข้างเชื่อในเรื่องของออฟไลน์หรือแบบเป็นทำมีเดียโฆษณาแบบเดิมๆอะไรอย่างนี้อยู่เอมิลี่คูเปอร์ก็ต้องพยายามเอาชนะหัวหน้าของฝั่งฝรั่งเศสให้ได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นอายคล้ายๆกับเดวิลแวร์ปาด้าหรืออะไรแบบนี้ประมาณนึงซึ่งความเจ๋งของเรื่องนี้ก็คือแบบนักแสดงดูดีมากทุกคนฝรั่งเศสสวยมากบรรยากาศดีมากผู้ชายแซ่บมากก็คือเราคิดว่ามีความลงตัวในทุกๆบริบทไม่ว่าจะเป็นเรื่องหรือว่าจะเป็นเรื่องแบบวิชวลหรือว่าบทต่างๆเรารู้สึกว่าดีมากๆเรื่องนี้
ครับผม
ใช่อันนี้มีใครดูไหม Emily in Paris
เราได้ยินนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ดูเพราะรู้สึกว่ามันยังไม่ตอบโจทย์เราเท่าไหร่
มันจะเป็น
หร
ือ
ว่า
เบา
ๆหรือว่ามันเขาเรียกว่าอะไรกระแสมันแรงมากแต่เรารู้สึกแบบยังไม่พร้อมดูอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าเป็นหนังเบาๆดูเพลินๆดูแบบสนุกๆคิกคักคิกคักดีก็ข่าวดีก็คือ Emily in Paris กำลังจะถ่ายซีซั่น2แล้วคิดว่าไม่แน่ใจว่าเป็นปลายปีหรือว่าต้นปีหน้าที่มันจะ เอาเข้ามาฉายต่ออีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยวรอติดตามครับผม
ครับผมโอเค
ป่ะอันดับ4ดีกว่า
อันดับ4
อันดับ4ของเราเราให้ The World of Mary นะหนังเกาหลีที่
โอเค
ที่เมียหลวงเขาจับได้ว่าสามีมีชู้ซึ่งเคยคุยกันไปก่อนหน้า EP นั้นแล้วว
ัน
น
ี้
เราก็รู้สึกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าก็เป็นหนังที่เราดูได้รู้สึกแบบว่ามันแปลกแล้วแหวกแนวจากหนังไทยแล้วก็แปลกแล้วแหวกแนวจากหนังเกาหลีที่เคยดูมาเราก็เลยมันน่าติดตามแล้วก็ลุ้นด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยแบบเปิดประเด็นได้เร็วมากอะไรเงี้ยเปิดให้รู้เลยว่าแบบมีชู้แล้วก็หาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันน่าติดตามเราดูรีวิวแล้วเรารู้สึกแบบเราอยากจะซื้ออ
ะไร
ซื้อแพ็กเกจอะซื้อมาเพื่อที่จะมาดูต่อคือมันหาดูไม่ได้ไง
อ๋อซื้อแพ็กเกจวิวเพื่อจะดูต่อผมก็เลยว่าแจนจะซื้ออะไรวะผู้ชายในหนังอะไรอย่าง
น
ี้หรอวะ
คือตอนนั้นคือติดมากคือแบบดูอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะเอามาเข้าใน Netflix อ่ะเราดูรีวิวเราก็เลยให้เป็นอันดับ4ในดวงใจเพราะเรารู้สึกว่านานๆทีเราจะติดหนังเกาหลีที่แบบติดกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าขนาดที่เขาติดกันเรื่องอะไรนะ Crash on You ป่ะ
Landing on You
นั่นน่ะเราก็รู้สึกว่าเราดูไปสักพักนึงเราก็รู้สึกว่าแบบเราไม่อินอะไรอย่างเงี้ย
เฮ้ยเหมือนแจนเลยผมเรื่องนี้ผมรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมแบบโหทุกคนมันแบบ
เขาไม่ดีนะเราไม่ดีนะแต่เรารู้สึกว่าเรายังไม่อินน่ะทั้งๆที่เราก็ชอบพระเอกมากเลยนะเรา
ใช่
เราคิดว่าทำไมเรื่องนี้เราไม่อินก็ไม่รู
้ไม่ต้องบอกว่าจริตเราเหมือนอาจจะมองว่าไม่หนุกกับเรื่องพวกนี้นะอะไรอย่างนั้น
จริงจริงเรื่องเนี้ย The World of Marriott อะพอคุยกับแจนตอนนั้นเราก็ไปดูต่อเว้ยก็ค่อนข้างมันมากทีเดียวคือมันมี
ความหรือว
่
าจะซ
ื้
ออ
ี
ก
ไม่ซื้อ เกือบซื้อละแต่อดใจค่อยๆจิ้มดูทีละตอนไปมันมีความหลากหลายอารมณ์ดีนะมีความขัดแย้งตัวละครทุกตัวมันมีความเทาซึ่งอันนี้ก็เป็นความเจ๋งของหนังเกาหลีเนาะมันไม่มีใครที่แบบดีไปเลยหรือแย่ไปเลยมันมีความเทาๆ
อีกอย่างหนึ่งที่ชอบเพราะว่ามันเน้นเรื่องของครอบครัวด้วยอ่ะการสร้างครอบครัวหนึ่งที่แบบว่าเราเอาลูกเป็นหลักโดยที่ไม่เคยถามลูกเลยว่าลูกต้องการอะไรซึ่งมันเป็นปัญหามากกับสังคมในยุคปัจจุบันด้วยนะเรารู้สึกว่าอย่างนั้นแล้วก็พอแบบเราดูแล้วเราอาจจะอินด้วยความเป็นผู้หญิงอ่ะคือมันต้องรับในหลายๆบทบาทอะไรประมาณนี้ทั้งเป็นหัวหน้าครอบครัวเองไหนจะเป็นหาเลี้ยงครอบครัวอะไรประมาณนี้แล้วไหนจะเรื่องเพื่อนเรื่องลูกเรื่องหลายๆอย่างเลยแล้วคือว่ามันตอบโจทย์ได้แบบหลากหลายอ่ะมันไม่ใช่แนวแบบแย่งชิงมาตบนู่นนี่นั่นแต่แบบว่าอย่างน้อยมันก็สะท้อนมุมมองความคิดอะไรได้ในหลายๆเรื่อง
ถ้าใครที่สนใจหนังเกาหลีที่มีความดราม่าแบบจัดเต็มเรื่องนี้ห้ามพลาดแล้วก็สะท้อนสังคมได้ดีมากๆเรื่องหนึ่งเลยต่อไปใครดีพี่ตั๊กแล้วกัน
ของผมครับคืนฝันลวงครับชื่อภาษาไทยก็
เรื่องอะไรเรื่องอะไรวะ
คืนฝันลวงก็มันคืออยู่ในเหมือนอยู่ในซีรีส์รวมที่มันเป็นซีรีส์ที่เป็นเรื่องย่อยๆหลายๆเรื่องอ่ะใน Sleepless Society น้องออกแบบเล่น
อ๋อเฮ้ยผมนึกออกแล้ว
เคยได้ยินอยู่
คืนฝันลวง
ที่มันมีความเหมือน Inception หน่อยๆป่ะที่แบบน
ี่
เรื่องจริงหรือความฝันใช่ป่ะ
เออเราแยกไม่ออกอ่ะแบบโคตรดีผมรู้สึกผมดูตอนแรกๆผมรู้สึกว่ามันจะสนุกป่ะวะมันดูพิศวงหน่อยๆเกี่ยวกับเรื่องฝันกับมันเกี่ยวกับเรื่องราวของการแยกฝันกับเรื่องความเป็นจริงไม่ออกอะไรอย่างเงี้ย
เอออ
ะไรประมาณหุ้ยดีมากเรื่องนี้อยากแนะนำให้ดู
ไอ้เรื่องเนี้ยตอนนั้นผมเคยดูแบบดูสดอ่ะที่แบบในช่องวันอะไรเงี้ยก็ดูไปมา 2-3 ตอนอ่ะก็คือนั่งดูแบบงงๆอ่ะแต่ก็ดูจนจบนะตอนนั้นก็คือเหมือนยุ่งแล้วก็เลยไม่ได้ดูทีวีก็เลยลืมเรื่องนี้ไปเลยแต่ยังแบบติดอยู่ในหัวว่าเป็นหนังที่ดูแล้วงงๆอ่ะแต่ว่าดูต่อจนจบอ่ะ
อุ้ยมันคลายปมแบบว้าวมากคือแบบพอมันคลายปมไปใช่ไหมมันทำให้ปมเนี้ยไปเจออีกปมนึงซึ่งใหญ่กว่าปมเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ย
โอเคดูได้ที่ไหนอันนี้เดี๋ยวว่าจะตามดูบ้าง
ยังอยู่ใน Netflix อยู่ครับยังไม่ได
้
มีอยู่ครับผม
ได้ฮะก็อันนี้อันดับที่4ของพี่ตั๊กนั่นเองนะครับผม
ครับผม
ส่วนถัดไปครับอันดับที่4ของผมชื่อว่า Lovecraft Country น่าจะไม่มีใครเคยดูไม่รู้ปีนี้ดูหนังแปลกๆแต่เอาจริงๆ Lovecraft Country เป็นหนังที่ค่อนข้างดังเรื่องนึงเหมือนกันแต่ว่าเป็นซีรีส์ที่เขาเรียกว่าเป็น เรือธงอันนึงเลยแหละของ HBO Go กำกับโดย JJ Abrams ที่เคยกำกับเรื่อง Cloverfield มีคนคือจอร์แดนฟิลที่กำกับอย่าง Get Out Us อะไรพวกอย่างนั้นนะหนังแนวนั้นซึ่งเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการเอาหนังหรือว่าประเด็นเรื่องผิวสีสีผิวคนดำมาตีแผ่ได้แบบน่าสนใจมากๆคนนึงเรื่องของ Lovecraft Country เนี่ยมันเป็นการเอานิยายของ HP Lovecraft อะเป็นราชานิยายสยองขวัญคนหนึ่งคือ ความเป็นเลิฟคราฟต์มันจะมีความประมาณว่าลัทธิความเชื่ออสุรกายโบราณหนวดปลาหมึก อะไรเงี้ยเออ
เ
นี่ยอันนี้คือสไตล์ของเลิฟคราฟต์เลยอ่ะ
เดี๋ยวมันเหมือนพวกแคนเซิลล็อกอะไรนั้นป่ะแนวนั้นเลยป่ะ
อาจจะแนวนั้นใช่คล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าความเป็นเลิฟคราฟต์คือนิยายของเลิฟคราฟต์มันจะมีบริบทอะไรแบบเนี้ยมันจะต้องมีไอ้สิ่งมีชีวิตที่มีความเป็นสัตว์ประหลาดมีอะไรเงี้ยหนวดปลาหมึกเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของความเป็นเลิฟคราฟต์มากๆในความรู้สึกผมนะเรื่องนี้เลิฟคราฟต์เป็นซีรีส์รู้สึกผมไม่แน่ใจรู้สึก8หรือ10ตอนเนี่ยจำไม่ได้ก็คือมันเป็นการเล่าเรื่องของตัวละครที่ชื่อว่าแอนดี้ทักคิกแสดงโดยโจนาธานเมเจอร์เป็นทหารผ่านศึกที่เพิ่งกลับบ้านมาเพราะว่าการหายตัวไปของพ่อเขาแล้วก็พบจดหมายจากพ่อว่าให้ไปตามหาที่เมืองอาดัมซึ่งเป็นเมืองปริศนาที่ไม่มีในแผนที่เขาก็เลยต้องไปขอความช่วยเหลือจากคุณลุงเขาก็คือเป็นจอร์จฟรีแมนเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการเขียนไกด์หนังสือเดินทางสำหรับคนดำอ่ะคือย้อนไปในยุคนั้นอ่ะยุคที่มีการเหยียดผิวมากๆอ่ะมันจะมีแผนที่เดินทางสำหรับคนดำคล้ายๆกับหนังเรื่องกินบุกอ่ะที่บอกว่าคนดำสามารถเดินทางมาที่เมืองนี้ได้แล้วพักกินข้าวที่นี่ได้ถือว่าปลอดภัยแต่ถ้ามาเมืองเนี้ยให้รีบขับผ่านไปให้เร็วที่สุดเพราะว่าเมืองเนี้ยเหยียดผิวมากอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นฉากหลังของทั้งเรื่องซึ่งเรื่องราวของเลิฟคราฟต์คันที่เนี่ยความพิเศษของมันคือแต่ละตอนอ่ะมันจะคนละธีมกันเลยอ่ะแต่ทุกๆเรื่องอ่ะมันไล่บนเส้นทางเนี้ยเหมือนกันก็คือตามหาพ่อไขปริศนาอะไรบางอย่างแล้วไปเจอปริศนาที่ใหญ่กว่าเรื่องราวที่แบบธีมผมจะเล่าธีมคร่าวๆแล้วกันเช่นตอนแรกอ่ะจะเป็นการเล่าเรื่องถึงปีศาจอ่ะเราจะเจออะไรที่มันมีลักษณะเหมือนเป็นปีศาจอ่ะตอนถัดไปจะเป็นการเล่าเรื่องประมาณลัทธิอะไรเงี้ยมีเรื่องของลัทธิเข้ามาเกี่ยวเป็นธีมเลยตอนที่3จะให้ฟีลคล้ายๆเหมือนบ้านผีสิง Haunting of Hill House อะไรเงี้ยตอนที่4จะมีความรู้สึกเหมือนเราดูอินเดียนาโจนอยู่อะไรเงี้ยหรือบางตอนก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่แม่ง Back to the Future นี่หว่าบางตอนเลยเฮ้ยนี่แม่งหนังเอเชียชัดๆเลยนี่หว่าอะไรเงี้ยคือแต่ละตอนน่ะมันมีความธีมมันคนละธีมเลยแต่ทุกๆตอนน่ะเบสออนเรื่องของประเด็นเรื่องคนผิวสีเรื่องของพูดผีปีศาจที่แบบถ่ายทอดออกมาได้โคตรดีอันเนี้ยเราอยากแนะนำให้ไปดูมากครับ Lovecraft Country ดูได้ที่ HBO Go
โอ้กำลังกดเลยตามแน่เรื่องนี้
ถัดไปดีกว่าครับอันดับ3ขอสลับมาที่พี่ตั๊กดีกว่า
ของผมครับฉลาดเกมโกงเดอะซีรีส์ครับผม
ไอ้ยะ
เนี่ยก็ผมดูหนังใหญ่มาแล้วแล้วผมรู้สึกว่าผมว่าพอมาทำเป็นซีรีส์น่าจะไม่ค่อยดีก็แต่ว่าก็เลยเปิดทิ้งไว้แล้วก็มาหลงเสน่ห์ของนางเอกนี่น้องอะไรวะลืม
จูเน่จูเน
่น้องจูเน่โหน่ารักพอมาเล่นเรื่องนี้ปุ๊บแล้วน้องเล่นดีมากน้องไม่ได้เล่นแข็งเลยอ่ะน้องเล่นดีแล้วก็ตัวฉลาดเกมโกงอ่ะมันจะเจาะบทลงไปอีกลึกลงไปอีกกระจายบทเข้าไปเยอะขึ้นเก็บรายละเอียดเยอะขึ้นมากกว่าภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยเรื่องบางเรื่องที่เราคาดเดาอ่ะมันจะไม่เหมือนภาพยนตร์ซะทีเดียวมันจะมีการเปลี่ยนบทบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคผมว่าสนุกมากๆเลย
จริงๆมันมีเรื่องราวที่เลยจากภาพยนตร์ไปอีกประมาณสัก 20-30% เหมือนกันนะ
ใช่ครับใช่ก็มีเกินไปด้วย
แต่จริงถ้าแบบเรื่องราวสัก 75% แรกของหนังเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกับในภาพยนตร์ซะทีเดียวอ่ะ
มีแบบชอบตรงนี้แหละดีเลย
มันมีแบบลงรายละเอียดตัวละครเยอะขึ้นด้วย
ใช่ครับใช่ว้าวๆ
อาจจะเพราะว่าเวลามันมากกว่า
ใช่
ใช่ครับ
จริงๆเรื่องนี้ก็ตัวละครค่อนข้างดีแทบทุกคนเลยนะไอพาลิสอย่างเงี้ยก็หลายคนเลยอ่ะ
แล้วก็อย่างตัวละครเป็นลูกเจตลินเนี่ยครับ
เจ้านาย
น้องน้องเจ้านายอ่ะคนเนี้ยคือคิดว่าโอ้โหแบบคิดว่าแบบคือตัวผมอคติแบบลูกดาราน่าจะเล่นไม่ดีอะไรเงี้ยแบบแต่พอแบบน้องเจ้านายมาเล่นแบบโอ้โหเล่นดีมากเล่นเป็นแบงค์ได้ดีมากอ่ะคือแบบผมแบบแม่งยอมเลยแม่งเล่นละครเก่งมาก
จริงๆเรื่องนี้ก็คือก็ต้องยอมรับเลยนะว่านักแสดงแต่ละคนเนี่ยค่อนข้าง ดีอะดีมากๆเลยก็คือมีจูเน่มีเจ้านายมีไอซ์พาริสใช่ไหมมีน้องนาน่านาน่าโรมาไม่ใช่ปลาเออก็คือแก๊งนะแก๊งหน้าดาว
เออแก๊งหน้าดาว
แก๊งหน้าดาวแล้วทีนี้ก็ยังมีคนอื่นอีกนะเช่นวิลลี่แมคอินทอสแท่งศักดิ์สิทธ
ิ
์นกราชนกอุ๋มอภาสิรินุ่นสีนุ่นสิริพันธ์ออแกนราศีอย่างเงี้ยคือ
แต่ว่าต้องดูเรื่องนี้แล้วล่ะเพราะว่าคล้ายๆพี่ตั๊กเหมือนกันเพราะคิดว่าแบบพอเราเห็นตัวละครที่มันเป็นเด็กๆอ่ะเรากลัวผิดหวังไปกับเรื่องไอ้ที่ใครฆ่าอะไรนะตระกูลอะไร
จังที่เรียกได้เลือดคนจางเลือดคนจาง
ใช่เราไม่ค่อยรู้สึกว่าตัวผู้ใหญ่เขาเล่นได้ดีมากอ่ะแต่พอมาเจอเด็กๆอ่ะเรารู้สึกว่าบางทีบางฉากเราไม่ค่อยอินไงเราก็เลยกลัวว่าเอ๊ะมันจะดีไหมอะไรประมาณนี้แต่พอเห็นพี่ตั๊กพูดเรารู้สึกว่าเฮ้ย
ม
ันน่าสนนะอะไรอย่างเงี้ย
อย่างแบบลูกดาราอะไรเงี้ยผมมักจะมีอคติว่าแบบคือมีความเป็นพ่อแม่ดาราแล้วก็เลยได้โอกาสเข้ามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเล่นน่ะคือโอกาสมันเป็นเรื่องมันเป็นส่วนหนึ่งเล่นดีไม่ดีอีกส่วนหนึ่งถูกไหมแต่พอได้โอกาสแล้วมาเล่นคือน้องแกเล่นดีไงแบบแล้วผมเราก็เลยแบบชอบอ่ะ
จริงครับจริงๆต้องบอกนะถ้าเกิดว่าเทียบกับสมัยเลือดข้นคนจางอ่ะนักแสดงหลายคน
อ
่ะเพิ่งแสดงหนังไปครั้งแรกอย่างไอซ์พาริสเฮ้ยไอเล่นเปล่าวะไอซ์พาริสเล่น
ไอเล่น
เล่น
ตอนนั้นอ่ะผมรู้สึกเลยโอ้แข็งเป๊กเลยคนนี้ไม่น่าหวั่นว่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอผ่านมาเรื่อยๆอ่ะหนังเรื่องอื่นที่เขาแสดงอ่ะเฮ้ยมันดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคือแบบจนถึงพอมาเป็นรับบทในฉลาดเกมโกงอ่ะคือแบบผมว่าดีแหละเล่นได้ดีมากๆคนหนึ่งเลย
สุดยอด
ครับผม
ต้องตามเก็บเรื่องนี้แล้วล่ะ
โอเค
ครับลองดู
ถัดไปต้องเป็นแจนครับ
เราให้เป็น Hunting of Bly Manor นะ
ภาคต่อจาก Hill House
ภาคต่อจาก Hill House ใช่เราชอบมากเรารู้สึกว่าเราดูได้เรื่อยๆเหมือนกันเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้หลอนเท่ากับภาคแรกแต่เราก็รู้สึกว่ามันกินใจเรามาก
เป็นเรื่องของความรักเนาะ
ใช่มันเป็นเรื่องของความรัก
จริงๆ Bly Manor เนี่ยเราอะให้อยู่อันดับที่6คือแบบคือเรารู้สึกว่ามันความรักไปหน่อยเราอาจจะคาดหวังว่าจะมีความสยดสยองแบบฮิวเฮาความน่ากลัวแบบฮิวเฮาด้วยก็เลยรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นหนังที่ค่อนข้างชอบเรื่องนึงด้วยเหมือนกันนั่นแหละครับ
เราอาจจะชอบเพราะว่ามันเป็นภาคต่อด้วยมั้งเราก็เลยไม่ได้มีอคติกับการที่แบบว่ามันจะฉายแพนเหมือนอะไรแบบว่าเหมือนอะไรงี้ไว้แต่เรารู้สึกว่ามันก็รู้สึกว่าโอเคนะ
โอ้อันนี้ผมรู้สึกเหมือนเพชรก็คือผมรู้สึกฮิวเฮามันแบบมันทำท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีอ่ะมันทำดีอ่ะมันทำดีมาก่อนอ่ะพอมันอันนี้ด้วยความที่เราตั้งใจจะมาหลอนเต็มที่อ่ะ ก็เลยผิดหวังหน่อย
ๆแต่นักแสดงส่วนใหญ่นี่คือเอามาจากภาคแรกหมดเลยนะเพราะว่าตัวนางเอกก็ภาคแรกนะ
อ
๋
อใช่
เรากลับไปย้อนดูภาคแรก
ใช่ๆถูก
แต่ก็ไม่ทั้งหมดใช่แต่ก็ไม่ทุกตัว
ไม่รู้ว่าจะมีภาคต่อไปด้วยหรือเปล่านะเห็นเงียบๆไป
อยากให้มี
โอเคอันนี้ก็เป็นอันดับ3ของแจนนะครับโอเคใครสนใจก็ไปดูได้ใน Netflix นั่นเองนะครับ
ครับผม
และถัดไปอันดับ3ของผมเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องอยู่ในลิสต์ของใครบางคนก็คือ Alice in Borderland ก็ Alice in Borderland ก็เราเคยจัดไปแล้วเนาะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของอลิซเด็กหนุ่มที่เหมือนกับวันๆไม่ทำอะไรเป็นเด็กติดเกมแล้วก็อยู่มาวันนึงอริสุและเพื่อนๆก็มาพบว่าตัวเองตกอยู่ในโตเกียวที่เป็นเมืองร้างแล้วก็มีแค่เขาอะไปอยู่ในดินแดนที่ถูกเรียกว่าเป็นแดนมรณะที่เหมือนจะเป็นโลกคู่ขนานอริสุก็ได้เจอกับคนมากมายแล้วก็พยายามเล่นเกมเพื่อเอาตัวรอดไปให้ได้ซึ่งใครสนใจอยากฟังละเอียดไปดูได้ในไปฟังพวกเราได้ในสักตอนหนึ่งไม่แน่ใจว่ากี่ตอนที่ผ่านมาแต่เราเคยจัดตอนแบบจอดลึกกันไปแล้วเนาะสปอยทุกฉากรอดทุกเกม
ใช่ครับใช
่ก็อันนี้ก็ Alice in Borderland ซึ่งเดี๋ยวคิดว่าเห็นเขาว่าปลายปีนี้อาจจะมีซีซั่น2มาแต่ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่ายังเป็นข่าวลืออยู่เดี๋ยวรอติดตามกันดู
แต่เห็นว่าเขาเริ่มถ่ายทำแล้วนี่ออกสปอยแล้วนี่ใช่ไหม
แต่ว่าแจงกับพี่ตั๊กอ่านการ์ตูนแล้วใช่ป่ะ
เรียบร้อย
คือต้องบอกเลยว่าผมรู้สึกเลยว่าพาร์ท2เนี่ยต้องโคตรสนุกแน่ๆเพราะว่าเนื้อหามันเข้มข้นมากในการ์ตูนอ่ะ
ใช่
แต่เราก็แอบกังวลนะเพราะด้วยความที่แบบว่าพอในมังงะกับในตัวของซีรีส์อ่ะบทตัวละครอ่ะ มันก็จะมีแบบมันก็จะมีเพิ่มขึ้นและบางตัวมันก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะในมังงะมันอีกแบบหนึ่งนี่นาในซีรีส์มันอีกแบบหนึ่งนี่นาเอ๊ะมันจะดำเนินเรื่องมันเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แอบลุ้นเหมือนกันนะ
ก็ต้องรอติดตามครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่า Alice in Borderland ซีซั่น2จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงแล้วน่าติดตามเหมือนในซีซั่น1มั้ยก็ต้องรอติดตามกันนะครับ
ครับผม
มาครับถัดไปอันดับ2เริ่มที่พี่ตั๊กแล้วกันครับ
พี่ตั๊กครับผมมาที่หนังเกี่ยวกับการให้อภัยคนดีโอกาส
ชอบชอบชอบ
ชอบครับผมดีโอกาสครับก็เป็นหนังแนวแอคชั่นเรื่องย่อของมันก็คือมีกลุ่มนักรบโบราณตัวของกลุ่มนักรบนั้นน่ะมีชีวิตเป็นอมตะแล้วก็คนที่เป็นอมตะเนี่ยก็จะรู้ว่าใครบ้างจะมีความเป็นอมตะเหมือนตัวเองอะไรเงี้ยก็พยายามจับกลุ่มรวมกันแล้วก็พยายามช่วยเหลือคนอื่นมาตลอดครับตั้งแต่ยุคเก่ามาเลยตั้งแต่ยุคคนป่ายุคสงครามครูเสดยุคสงครามโลกอะไรเงี้ยมาตลอดก็คอยช่วยเหลือคนมาตลอดจนมาถึงยุคปัจจุบันนั่นเองก็มีเรื่องราวที่มีกลุ่มคนที่พยายามจะจับคนพวกนี้ไปจับทำการทดลองนู่นนี่นั่นเพื่อหาความเป็นอมตะนั่นแหละเป็นสาเหตุของการต่อสู้ของกลุ่มคนนี้ในเรื่องนี้ซึ่งสนุกมาก
ๆเรื่องนี้เราเคยจัดไปแล้วด้วยเหมือนกันเนาะจริงๆเรื่องนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะไอโอกาสสนุกสนุก
ดีเลย
มันมีความแนวๆเหมือนอะไรนะคือจะบอกว่าเหมือนแวมไพร์ก็ไม่ใช่เนาะมันก็เป็นเหมือนกับคนอมตะที่แบบอยู่ทุกยุคทุกสมัยความชอบของผมคือว่ากลุ่มนี้มันจะชอบไปโผล่อยู่ในเหตุการณ์สำคัญสำคัญของโลกจริงๆอะอะไรแบบเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยชอบเว้ยแบบไปอยู่ในเหตุการณ์ไอสไตล์หรือว่าไปอยู่ในเหตุการณ์สงครามนู้นสงครามนี้อะไรเงี้ยก็แบบดี
คือดูได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมเป็นหนังแนวแอคชั่น
แอคชั่นดูได้แบบก็ไม่เรื่อยนะคือมันแบบลุ้นระทึกตลอดอะ
แล้วตัวหลักที่ตัวหลักก็คือที่เล่นโดยชาลิสเทอรอนอ่ะแบบมันเป็นตัวผู้หญิงอ่ะแล้วมันเป็นหัวหน้ากลุ่มอ่ะซึ่งมันเท่มากอ่ะคือแบบมันมีความสุขุมเด็ดขาดแล้วเท่มันเป็นผู้นำดีอะไรเงี้ยผมว่ามันเจ๋ง
ใช่ใช่แต่ว่าความที่แบบน่าสนใจอย่างนึงก็คือว่าตอนจบของมันเนี่ยมีการทิ้งปมบางอย่างเอาไว้ว่าอาจจะมีภาคต่อไปก็ได้
ใช่
ซึ่งอันเนี้ยน่าสนใจถ้าเกิดว่ามีการทำต่อนะสนุกอ่ะจะกลายเป็นหนังเฟรนไชส์ที่สนุกมากอีกเรื่องหนึ่งอ่ะ
ใช่สนุก
สงสัยเราต้องกลับไปดูแล้วล่ะ
ทาง
นี้แนะนำเรื่องนี้แนะนำใช่ดี
โอเคถัดไปครับถัดไปคุณแจน
อันดับ2ของเราก็นะเรายกให้ Alice in Borderland ที่ซึ่งเพชรได้กล่าวไปเรียบร้อยแล้วที่เรายก
มีคนอู้อ่ะทำไมใจถึงชอบเรื่องนี
้เราชอบเรื่องนี้เพราะว่าตอนแรกอ่ะต้องบอกก่อนว่าทีเซอร์ของหนังเรื่องนี้ตอนแรกมันไม่ได้ออกมามันออกมาเป็นสวีทโฮมก่อนเพราะตอนแรกเราเข้าใจต้องสารภาพเลยว่าเราเข้าใจว่าไอ้จักรพรรดิอ่ะคือต้องเป็นหนังเรื่องนี้เราก็เลยบอกว่าอ่ะเราก็เลยเปิดเราจำได้ว่า Netflix อ่ะคือเหมือนแบบปล่อยมาก่อนมั้งรู้สึกจะเป็นสวีทโฮ
ม
แล้วเราเพิ่งมาเข้าใจว่าอ้าวมันคนละเรื่องกันนี่นาเราก็เลยพอเห็นมันเป็นเรื่องนี้ปุ๊บเราก็เลยเข้าไปดูมันรู้สึกแบบเฮ้ยติด
แ
ล้วเราก็ดูไปเรื่อยๆเลยเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยประกอบกับด้วยพอมาอ่านมังงะด้วยแล้วก็มาเทียบกับในตัวของซีรีส์ด้วยเงี้ยเรายิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราประทับใจมันอาจจะไม่ได้เก็บครบแต่เรารู้สึกว่ามันก็ทำให้เรารู้เรื่องมากขึ้นแล้วเราก็บวกกับฝีมือของนักแสดงของแต่ละคนซึ่งเราอ่ะไม่ได้รู้จักเราแทบจะไม่ได้ดูหนังญี่ปุ่นมากนะแต่เราก็รู้สึกว่าแบบโอ้ทุกคนเล่นได้ดีมากแล้วเมื่อย้อนกลับไปดูประวัติของแต่ละคนที่แสดงอ่ะเราว่าแบบโอ้โหเขาก็คัดมาได้แบบดีอะไรเงี้ยชื่นชมเลย
พอพูดถึงเรื่อง Alice in Borderland อ่ะผมนึกถึงซีรีส์ญี่ปุ่นอีกเรื่องนึงสมัยเด็กๆเลยไม่เด็กหรอกสักแบบประมาณ10ปีที่แล้วมันมีซีรีส์อยู่เรื่องนึง ชื่อประมาณว่า Lie to Me เอ้ย Lie to Me ป่ะไอ้ Lie A Gameก็คือเป็นเกมแห่งการหลอกลวงอ่ะก็คือมาเล่นเกมอย่างเงี้ยคือเหมือนบทประมาณว่าอยู่มาวันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะได้รับเงิน100ล้านเยนซึ่งเธออ่ะต้องเล่น เอาเงินเนี้ยไปเล่นพนันเออซึ่งในการเล่นการพนันเนี่ยทุกคนก็จะแบบพยายามโกหกหรือว่าโกงมีเกมอะไรแปลกๆมาเล่นกันอะไรเงี้ยซึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ซื่อตรงมากๆก็เลยต้องไปขอความช่วยเหลือกับนักต้มตุ๋นอัจฉริยะอะไรประมาณแบบเนี้ยซึ่ง
ใช่ๆเราจำได้เราเคยอ่านแต่เราลืมไปแล้วแต่เราเคยอ่านเรารู้สึกว่าสนุกมาก
ใช่สนุกมากมันมีเป็นซีรีส์ด้วยมีเหมือนเกาหลีก็มีญี่ปุ่นก็มีแต่ออริจินอลเป็นของญี่ปุ่น
ใครเล่นอ่ะ
จำไม่ได้
พอจะจำได้ไหม
เออเป็นดาราดังแต่เราจำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยจริง
คือเดี๋ยวนะมีเป็นมังงะชื่อว่าอะไรนะ
Line A Game
Line A Game Line ที่แปลว่าโกหกเหรอ
ใช่ LIAR แล้วก็คำว่าเกม
เราลืมเรื่องนี้ไปเลยอ่ะ
ใช่ไหม
แล้วสนุกมาก
มีหลายซีซั่น
เราเคยดูเราเหมือนเคยดูแบบญี่ปุ่นนะแต่เราจำแบบได้ลางๆมาเราลืมเรื่องนี้ไปแล้วแต่ว่าโอ้สนุกจริง
ใช่ๆก็ถ้าเกิดว่ามีใครเอากลับเข้ามาฉายนะไม่ว่าจะเป็นสตรีมมิ่งเจ้าไหนเนี่ยเดี๋ยวจะไปสมัครดูเลยแหละโอเคก็มานี่ครับ Alice in Borderland อันดับ2ของแจนนั่นเองต่อไปก็ต้องเป็นผมใช่ไหมของผมก็คือเรื่อง The Queen Gambit ครับก็เรื่องราวของBeth Harmon ที่นำแสดงโดยน้องอัญญา Taylor Joy นะครับก็เป็นเรื่องราวการเล่าเรื่องของเด็กสาวคนหนึ่งตั้งแต่อยู่ที่สถานสงเคราะห์เด็กจนเธอก้าวขึ้นมาเป็นนักปักหลุกผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลกได้ดูเหมือนจะดูยากเนาะถ้าแบบโจหัวว่านี่คือหนังปักหลุกเหมือนจะดูยากแต่ในความเป็นจริงแล้วหนังดูค่อนข้างง่ายดูสนุกคนที่ไม่รู้จักปักหลุกก็ดูเรื่องนี้ได้ง่ายก
็
ฉายแล้วอยู่ที่ Netflix เราเคยคุยกันแบบจ่อลึกกันไปแล้วด้วยเรื่อง Queen Gambit
ใช่
เนาะ
ใช
่
ก็แนะนำครับเรื่องนี้น่าดูมากๆภาพสวยทุกอย่างสวยองค์ประกอบดีมากๆ
จะพาหน้าผมตัวนักแสดงตัวบท
เจอน้อง
กล้อง
เจอน้องจอยเข้าไป
โอเคต่อไปครับเข้าสู่อันดับหนึ่งของแต่ละคนครับใครอยากจะเป็นคนเริ่มก่อนไหม
เรานั่นแหละ
นะต้องยิ่งใหญ่มากๆเรื่องนี
้ใช่ Queen Gambit เลยจ้ะ
มีคนไม่ทำการบ้านอีกแล้วครับยังไงยังไงไหนเล่าซิทำไมถึงชอบเรื่องนี้
เพราะทำไมถึงชอบเรื่องนี้ต้องออกตัวก่อนเลยว่าคือเป็นคนที่ดูหนังแล้วว่าติดกันอะยากยิ่งเป็นซีรีส์ต่างประเทศก็ยากคือด้วยความที่ไม่จะเป็นซีรีส์ของประเทศไหนก็แล้วแต่การที่เราจะดูติดกันเนี่ยแสดงว่าแบบสำหรับเรามันเป็นอะไรที่แบบณตอนนี้นะที่เราดูแบบดูแล้วจอดกลางทางค่อนข้างบ่อยต้องค้างหลายเรื่องมาก
ๆ
ถ้าไม่นับการ์ตูน Attack on Titan นะเรารู้สึกว่าเราจอดค้างเยอะมากแล้วเรารู้สึกแบบว่านานๆทีเราจะเจอซีรีส์แบบน้ำดีเรารู้สึกว่าเราสนุกและอย่างที่บอกไปว่าที่เพชรพูดไปว่าองค์ประกอบของภาพเสื้อผ้าหน้าผมและแสงตัวบทละครแล้วเราเป็นคนเราต้องยอมรับเลยว่าจริตในการดูหนังของเราอ่ะเราค่อนข้างที่อะไรที่ผู้หญิงเราเก่งอ่ะมันจะถูกจริตกับเรามากเออแล้วก็แบบเราก็แบบมันจะเป็นอะไรที่เรารู้สึกเราดูแล้วเราอินไปกับมันมันจะเหมือนกับว่าเป็นการตอบโจทย์เราอะไรบางอย่างในการดูหนังของเราอ่ะเราจะเหมือนตั้งทงไว้ว่ามันจะให้อะไรเราอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ตอบโจทย์ชีวิตเราอะไรหลายๆเรื่องอะไรอย่างง
ี้
เราก็เลยรู้สึกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราดูมาทั้งปีที่ดูน้อยมากๆเราก็รู้สึกว่าเออเราชอบเรื่องนี
้
ที่สุดถ้าเรากำลังคิดอยู่ว่าถ้าสมมติว่ามันไม่ได้ติดโควิดแล้วเรื่องหนังอ่ะหนังที่เราอยากดูมากในปีนี้ก็คือโซล
โซลอ๋อเหมือนกันอยากดูเหมือนก
ัน ก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะแบบคล้ายๆกับอะไรนะ Inside Out ป่ะแล้วเรารู้สึกว่าม
ัน
ตอบโจทย์เรามากๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นหนังอาจจะเป็นหนังที่ดีที่สุดสำหรับเราก็ได
้เดี๋ยวต้องถ้าอย่างนั้นเนี่ยแจนคงต้องสมัคร Disney Plus แน่ๆแล้วแหละเพื่อที่จะมาดูหนังกลุ่มนี้ต้องเตรียมสมัคร Disney Plus รอไว้เลยแหละไอ้เงี้ยจริงๆครับเมื่อกี้ที่ฟังแจนบอกเนี่ยแจนบอกว่าชอบดูหนังที่ตัวเอกที่เป็นผู้หญิงเก่งใช่มั้ยถ้างั้นเราแนะนำเลยว่าอย่าลืมไปดู Emily in Paris ตัวเอกเก่งมาก
แล้วก็ถ้าจะเอาผู้หญิงเก่งแนะนำดีโอกาสอีกรอบนึงครับ
ถ้าดีโอกาสเนี่ยจะเป็นการถัดไปที่เราจะดู
ดีโอกาสผู้หญิงก็เก่งด้วยเหมือนกัน
ใช่นะที่บอกว่ามันมีเคซี่เอเชียนลิสอะไรบ้าง
เคซี่ลิสเอเชียน
สลับกันขอโทษทีเอออันเนี้ยเรารู้สึกว่าคือแฟนเราหามาให้เราดูแล้วรู้สึกว่าเขาชอบเรารู้ว่าเราชอบหนังแนวเนี้ยแล้วพอเราดูแล้วมันก็อินกับวัฒนธรรมสังคมเราด้วยเราก็รู้สึกว่าเออมันสนุกในประมาณ
จริงๆถ้าชอบหนังผู้หญิงเก่งก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในลิสต์ในดวงใจของเราก็คือ Hidden Figure เป็นเรื่องราวของผู้หญิงผิวดำ3คนที่ทำงานอยู่ใน NASA เออซึ่งเธอเป็นทำนะเป็นเหมือนกับเป็นนักคณิตศาสตร์อ่ะเป็นคนที่คำนวณเลขเก่งมากๆอ่ะเออแต่ว่าเนื่องจากเป็นคนผิวดำอ่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยก็เลยเหมือนกับไม่ได้รับความเคารพหรือว่ายอมรับเท่าไหร่อะไรเงี้ย
ใช่ใช่
เธอทั้งสามคนเหมือนคุ้นๆว่ามีตัวตนจริงหรือว่าได้รับแรงบันดาลใจในการมาสร้างเป็นตัวละครอันนี้ด้วยซึ่งเนี้ยก็เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังในการส่งจรวดขึ้นไปผมไม่แน่ใจว่าเป็นอพอลโลหรือว่ายังไงเรื่องเนี้ยดี
รู้สึกว่าจะเป็นการโคจรรอบโลกก่อนตอนแรกช่วงแรกเป็นการคำนวณมือ
ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์คือนั่งคิดเอาเลย
ใช่ใช่เพราะว่าตอนนั้นคอมพิวเตอร์มันเพิ่งเป็นเรื่องใหม่อ่ะยังไม่ค่อยเชื่อถือกัน
ก็แนะนำอีกเรื่อง
เด่
นฟิกเกอร
์แกนแนะนำเรื่องนี้ด้วยใช่อย่างที่เพนแนะนำอ่ะเรื่องนี้ดีมากสร้างจากเรื่องจริงโคตรเฟี้ยว
เครียดอันดับหนึ่งของแกนเรียบร้อยไปแล้วต่อไปของผมแล้วกันให้พี่ตั๊กปิดท้ายแบบยิ่งใหญ่อลังการ
ครับ
ของผมครับอันดับหนึ่งเป็นหนังจาก HBO Go ซึ่งเนื่องจากว่าพวกคุณทั้งสองไม่สมัครก็น่าจะไม่ยังไม่เคยดูคือหนังเรื่องนี้ชื่อว่า Succession ครับเป็นหนังที่ไม่แน่ใจว่าเคยดู Game of Thrones ป่ะที่แบบเป็นเรื่องราวมหาสงครามในการแย่งชิงบัลลังก์กัน Succession น่ะเป็นเรื่องราวการแย่งชิงการสืบทอดอำนาจของตระกูลหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องราวของยุคปัจจุบันน่ะก็คือเป็นตระกูลที่เป็นตระกูลชื่อตระกูลรอยเป็นนักธุรกิจใหญ่ของอเมริกาก็เป็นเรื่องราวของผู้ชายชื่อโลแกนรอยเจ้าของบริษัทที่แบบผู้นำเครือธุรกิจด้านสื่อขนาดใหญ่มีสวนสนุกมีกิจการทุกอย่างเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่แบบเบื้องหลังด้านธุรกิจด้านการเมืองอะไรเงี้ยแม้แต่ประธานาธิบดีเวลามีปัญหาอะไรเงี้ยก็ต้องมาปรึกษาโลแกนรอยอะไรเงี้ยแต่ด้วยปัญหาสุขภาพของเขาเนี่ยเขาก็เลยต้องหาผู้สืบทอดตำแหน่งให้ได้ซึ่งผู้สืบทอดก็คือคำว่า succession นั่นแหละซึ่งการจะเอาคนมาสืบทอดเนี่ยโลแกนลอยก็มีลูกแท้ๆอยู่4คนเป็นผู้ชาย3ผู้หญิง1แต่ละคนเนี่ยก็จะมีความประหลาดๆของตัวเองมีลูกชายคนโตเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบดูเหมือนกับติดๆหน่อยแบบทำเพื่อสังคมอะไรแบบเนี้ยแบบทำหนังทุ่มเงินทำหนังคนที่2ก็จะมีความเป็นแบบเพย์บอยนิดนึงคนที่3เป็นคนที่สามารถบริหารธุรกิจได้แต่ว่าก็แบบเหมือนพ่อไม่ค่อยรักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็มีอาการติดยานิดๆแล้วก็ลูกสาวก็เป็นคนที่ทำงานเก่งมากแต่ว่าด้วยความเป็นลูกสาวก็ไม่อยากจะให้ลูกสาวได้สืบทอดเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งทีเนี้ยไอ้ลูก4คนเนี้ยก็ต้องพยายามทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองอ่ะสืบทอดอำนาจให้ได้มีการหักเหลี่ยมเฉือนคมกันเราจะเห็นไลฟ์สไตล์แบบคนโคตรรวยอ่ะคือขึ้นเครื่องบินไปกินข้าวแล้วก็ขึ้นเครื่องบินกลับอะไรเงี้ยหรือว่าซื้อนาฬิกาปาเต้ฟิลิปให้เป็นของขวัญแล้วก็บอกว่าไม่เอาว่ะให้คนที่มากวาดถนนหรือว่าคนมาดูแลไปแทนอะไรเงี้ยมันก็จะมีความประหลาดๆมีความจิกกัดสังคมความร้ายความแบบแซะทุกอย่างแซะตั้งแต่แบบทุกอย่างการเมืองสังคมเหยียดผิวคือมีทุกอย่างที่เรารู้สึกว่าถ้าอยู่ในหนังเรื่องอื่นน่ะโดนด่าแต่พอมาอยู่ในหนังเรื่องเนี้ยด้วยบริบทการเซตโทนต่างๆอ่ะการเหยียดแบบสุดๆของมันอ่ะกับทำให้เรารู้สึกว่ามันมีเหตุผลในการที่มันเป็นคนอย่างนี้ว่ะอะไรเงี้ยก็อยากแนะนำให้ไปดูกันมันมีความแบบเกมออฟโทนมากๆแต่เป็นเกมออฟโทนภาคธุรกิจThe Succession
แต่ไม่จบแย่เหมือนเกมออฟโทนใช่ไหม
ยังไม่จบเดี๋ยวซีซั่นใหม่น่าจะประมาณกลางปีนี่แต่ว่าในแต่ละซีซั่นมันมีความจบในตัวของมันนิดนึงนะ
คือเรื่องนี้เหมือนเพชรเคยแนะนำผมมาแล้วด้วยมั้งใช่ไหม
ผมอยากหาคนคุยด้วยมากเพราะว่า ผมรู้สึกว่าแม่งสนุกมากเลยเรื่องนี้แต่ไม่มีใครดู
แต่ไม่คิดว่าเป็นอันดับหนึ่งนะไม่คิดว่าเป็นอันดับหนึ่งของเพชรนะ
ใช่ๆคือสนุกแต่ว่าคือก็เข้าใจประมาณหนึ่งว่ามันเป็นหนังแนวธุรกิจไงบางคนก็จะรู้สึกว่าแบบมันดูยากหรือเปล่านะอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดคุณดูเกมออฟโทนได้อะอันนี้ก็น่าจะดูได้เพราะว่ามันคือเรื่องของการหักหลังแล้วก็มันมีความตลกด้วยแล้วก็ความพิเศษอันนึงมันจะมีมุมกล้องที่แบบตลกอะคือแบบสมมุติว่าถ่ายหน้านี้อยู่ใช่หน้าคนคนนึงอยู่ใช่ป่ะแล้วพอพูดประโยคสนทนาอะไรจบปุ๊บอะมันจะซูมเข้าไปใกล้ๆอะขึ้นอะเหมือนประมาณว่าเหมือนเป็นการแบบทำเหมือนกับเป็นเรียลลิตี้อะไรเงี้ย นิดๆอ่ะเออมันก็จะมีความรู้สึกเรียวๆนิดนึงอะไรเงี้ยตอนนี้มีซีซั่น2ซีซั่น3คาดว่าน่าจะมาประมาณเนี่ยครับกลางปีนี้ต้องรอติดตามว่าจะมีไหม
คร
ับ ครับผม
โอเค
และถัดไปอันดับ1ของพี่ตั๊กนะครับซึ่งต้องยิ่งใหญ่มากๆเรื่องนี
้ยิ่งใหญ่มากๆครับ
ทุกคนรอคอยเรื่องนั้นคืออ
ลิสอินวอเดอร์แลนด์ครับโคตรไก่เลย
จืดเลยยังไงไหนเล่าสิ
อ๋อเรื่องก็คือเหมือนที่เพชรแนะนำมาครับก็จริงๆทำไมถึงชอบใช่ไหมเออก็อย่างแรกเลยก็คือดูไม่คาดหวังอะด้วยความที่เราไม่คาดหวังอะแล้วก็ดูโปสเตอร์ตัวอย่างแล้วกูว่าแบบหนังแนวนี้อีกแล้วคือในใจหนังแนวนี้อีกแล้วแต่เพื่อนแนะนำให้ไปดูก็เราก็มาดูฮะเราก็รู้สึกว่าเออว้าวอ่ะเออผมสนุกว่ะเออแบบเออมันทุกตัวละครมันสามารถตายได้ฮะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เออแล้วมันก็ยังไม่เฉลยปมว่าดินแดนนี้มันคือที่ไหนทำไมถึงจำเป็นจะต้องมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยคือมันว้าวตรงนี้แล้วมันสนุกแล้วมันก็คือมันรู้สึกเหมือนการ์ตูนเรื่องแนวแบบพวก The Promise Neverland อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันคือแบบมันจะต้องเหมือนร่วมมือกันเพื่อหาทางออกไปอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกอย่างนั้นนะ
จริงๆครับก็จริงๆอ่ะผมคันปากมากเลยอ่ะอยากคุยเวอร์ชันการ์ตูนต่อใช่ไหมรู้สึกอยากคุยเวอร์ชันการ์ตูนต่ออะไรเงี้ยแต่ไว้สักวันหนึ่งเราหาโอกาสแบบไม่คุยหนังละคุยการ์ตูนแม่งเลยอะไรเงี้ย
ดีๆได้
ก็ได้นะเพราะอ่านอยู
่ใช่ไหม
อาจจะไม่ได้หลากหลายเท่ากับเพชรกับพี่ตากหรือเปล่า
เออก็นี่แหละอลิซอินวอเดอร์แลนด์นี่แหละ
เอออลิซไม่ใช่โพรมิสเนเวอร์แลนด์ไม่ใช่เดอะอลิซนี่แหละ
แรงๆกัน
แต่พอมิดเนี่ยว่าแรงนี้ก็สนุกนะใช่ไหมเป็นเคยดูป่ะ
ผมอ่านอยู่พอมิดซินผมซื้อหนังสือเนี่ยเก็บอยู่พอมิดอินวันเดอร์แลนด์ก็กำลังจะมีหนังด้วยกำลังจะเป็นซีรีส์ด้วยใช่
อ๋อเหรอผมมาให้อ่านหน่อยเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะ
พอมิดอินวันเดอร์แลนด์จะเป็นเรื่องราวประมาณ
เนวาแลนด
์พอมิดอินเนวาแลนด์พอมิดอินเนวาแลนด์เป็นเรื่องราวประมาณว่าในโลกหนึ่งเนี่ยมีสถานเลี้ยงเด็กอยู่ซึ่งเด็กทุกคนที่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยถูกเลี้ยงมาเพื่อที่จะส่งออกไปให้ปีศาจเอาไปกินเป็นอาหารซึ่งเด็กๆที่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กเนี้ยต้องพยายามเอาชีวิตรอดหนีออกมาให้ได้เรื่องราวประมาณนี้ซึ่งสนุกมาก
ลายเส้น
ดี
ลายเส้นดี
สวย
ด
ีสวยเลยเออ
แค่แต่ว่าฟังพอดแล้วดูเลอะเทอะไหมเออเหมือนเอาไปให้ปีศาจกินดูเลอะเทอะแล้วตอนแรกฟังแล้วกระดูเลอะเทอะเฮ้ยแต่ไม่สนุกมากเออ
รู้สึกว่าประมาณ19เล่มมั้งหรือ20เล่มไม่แน่ใจจำไม่ได้ละแต่ก
็
สนุกมาก
สนุก
แล้วก็มันมีความเป็นปรัชญาศาสนาการเมืองการปกครองสอดแทรกประมาณหนึ่งด้วยเหมือนกันในเรื่องนี
้โอ้ใช่เยี่ยมเลย
ก็ค่อนข้างแนะนำครับเออก็เดี๋ยวไว้หาโอกาสมาคุยกันดีกว่าสักรอบ
คุยการ์ตูนบ้าง
ก็จาก10ไอ้5อันดับที่พวกเรานำเสนอมาก็จะเห็นได้ว่า Alice in Borderland ติดของทั้ง3คนเลยนะ
ฮะใช
่ท็อปที
ของเราก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับลิสต์หนังในปี2020ที่พวกเราดูมาบางเรื่องก็หนังเก่าบางเรื่องก็หนังใหม่เนาะแต่ก็คือเรายึดว่าเราดูปีที่แล้วก็เลยเอามาคุยกันว่าไอ้พวกเราชอบเรื่องนี้แต่ทีนี้ก่อนที่จะไปกันขอแนะนำหนังที่รอสักคนละ2 3เรื่องได้ไหมว่าปีนี้รอดูหนังเรื่องอะไรอยู
่อ๋อปีนี้ใช่ไหม
เร็วๆอย่าเร็ว
ๆเอาเร็วๆนะ
งั้นเราก่อนละกันนะคือถ้าจัดอันดับนะเรารออยู่3เรื่อง
มาเลยครับ3เรื่องคือ
3เรื่องก็คือเรื่องแรกเรารอ Quiet Place Quiet Place รอซีซั่น2
เลื่อนแล้วเลื่อนอีก
โอ้ยเลื่อนแล้วเลื่อนอีกใช่
เรารออ
ยู่
พูดถึง Quiet Place อ่ะผมนึกถึงอันนึงตอนนั้นผมไปดูหนังที่โรงหนังใช่ป่ะไปรอบแรกเห็นเขาติดสติกเกอร์ แล้วก็เขียนว่าหนังจะเข้าฉายวันไหนใช่ป่ะแล้วผ่านไปสักประมาณเดือนนึงอ่ะผมก็ไปอีกเว้ยผมก็เจอสติกเกอร์เนี้ยแม่งเปลี่ยนไปอีกวันนึงเหมือนแปะสติกเกอร์ทับไปเลยทับไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนตอนนี้คิดว่าคงไม่แปะแล้วอะ
เห็นว่ากำหนดฉายวันที่23เมษายนนี้นะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะโดนเลื่อนอีกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์มันก็เลวร้ายไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่มีท่าทีว่าจะหยุดแต่ว่าเราก็ต้องรอผลว่าวัคซีนจะทำงานได้ดีหรือเปล่าถูกไหม
ใช่ๆไม่แน่เขาอาจจะมาฉายในสตรีมมิ่งเลยก็ได้นะอาจจะมาอยู่ใน HBO Go หรืออะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเดี๋ยวรอดูถัดไปดีกว่าครับแจนเรื่องที่2ของแจน
เรื่องที่2ของเราก็เนาะ Conjuring 3
นี่มันสตาร์วอร์คอนจูริง
ใช่เราก็รอดูอยู่เพราะว่าเราแต่ว่าเราก็ทำใจไว้นิดนึงนะว่าเพราะว่าผู้กำกับเป็นไอ้นั่นอะคำสาปหญิงล้ำให้อีไลโอโนล่าอะไรนั่นอะเราก็แบบแอบทำใจนิดนึงว่ามันแบบเอ้ยจะหลอนไหมแต่ด้วยความที่แบบว่าเออเราดูคอนจูริงในโรงหมดเลยอะไรอย่างงี้ไงเราคิดว่าเออเรื่องนี้เราก็รออะไรเงี้ยยังไงเราก็รอแต่ก็แบบเสียใจไว้นิดนึง
ครับผม
คร
ับ เอาจริงๆ
ขาดไม่ได้เลย
จ้ะในที่ขาดไม่ได้คือ
ขาดไม่ได้คือเราต้องรอคือ Alice in Borderland เพราะว่าด้วยความที่มังงะเราอยากมังเราก็ลุ้นอะไรประมาณเนี้ย
จริงๆเมื่อกี้จะบอกว่าถ้าเกิดแจนชอบ Conjuring เนี่ยระหว่างเนี้ยแนะนำให้ไปดู Go Eat Them อยู่ใน Netflix ชื่อภาษาไทยคือผีบ้านผีเรือนมันจะเป็นหนังผีเกาหลีประมาณตำนานเมืองตอนละประมาณ5นาที10นาทีซึ่งเออดีมาก
ประมาณ10นาที
ใช่ตอนแบบสั้นๆเลยเป็นแบบประมาณแบบพวกเรื่องเล่าผีสั้นๆอะไรเงี้ยเออเป็นผีแบบเกาหลีหน่อยแบบตัวอย่างเช่นเรื่องราวบนรถแท็กซี่อะไรเงี้ยเออหรือว่าเรื่องราวในห้องน้ำอะไรเงี้ยแบบมันมีความหลอนๆนิดๆอ่ะแนะนำให้ลองดูเออ
ที่หัวเราะนี่ไม่อะไรนะดูแล้วแล้วแม่งหลอนจริงเออ
จริงเหรอ
แนะนำ
ดูกันคืนแล้ว
5นาที10นาทีตอนนั้นรู้สึกจะมี8ตอนคือผมจัดเต็มเลย8ตอนต่อเนื่องความพิเศษของหนังเรื่องนี้คือเวลาผีจะมาจะมีเสียงแบบตึบตึบตึบตึบตึบตึบแล้วใส่หูฟังดูไงก็จะมีความหลอนนะพอถูกฟังออกแล้วเฮ้ยทำไมกูได้ยินเสียงตึบตึบอยู่วะพอดูต่อเนื่องไปหน่อย
คือยังตึบตึบตึบตึบอยู่นะ
ยังตึบตึบอยู่ในหัว
ไม่เอาอ่ะไม่ดูกลางวันเลย
อะรอโอเคและอลิซ ที่บอร์เดอร์แลนด์นะเอาพี่ตั๊กดีอ่ะพี่ตั๊กสามเรื่อง
ผมก็สามเรื่องก็มีรอคิงดอมครับรอคิงดอมซีซั่นใหม
่ซอมบี้นักวิ่ง
ใช่ใช่ครับใช่ของเกาหลีจะเป็นสปินออฟจะเป็นอะไรก็มาก่อนรออยู่รออลิซอินบอร์เดอร์แลนด์นั่นแหละเออเหมือนกันก็ชอบว่าจะดูว่าพาร์ท2ของตัวไลฟ์แอคชั่นเนี่ยจะทำดีเหมือนในมังงะหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่รอมานานและเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนจนเป็นค่ายเป็นไส้เลื่อนนะก็เป็น Godzilla vs Kong ครับตัวนี้รอมาก
อ๋อเออว่ะเรื่องนี้ลืมไปเลยเนี่ยว่ามีเรื่องนี้ด้วย
เออเออรอจนลืมอ่ะ
เขาว่าจะมีความประมาณประมาณนึงเลยเรื่องนี้
ใช่แล้วเห็นว่าจะลง HBO Go ด้วยนะใช
่ป่ะไม่รู
้เออเห็นว่าเห
็
นม
ี
ประเด็นกันอยู่ว่าจะลงพร้อมในโรงภาพยนตร์ลงพร้อมกันเข้าพร้อมกันเลย
โอเคโดยของผมเนี่ย3เรื่องก็จะมีอันแรกก็คือ You ก็คือคุณโจโกเบิร์กของเรานี่เองหลังจากที่ซีซั่น1และซีซั่น2ได้ฝากเรื่องราวอันสุดสะพรึงเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็ซีซั่น3เนี่ยลองหาข้อมูลมาคร่าวๆเห็นเขาว่าจะมาช่วงประมาณกลางปีไม่ก็ปลายปีก็รู้สึกว่าซีซั่น3เนี่ยก็ผมไม่แน่ใจว่าเขาเอามาจากหนังสือเล่มที่3ของคุณคาโรไลน์เคสเนปหรือเปล่านะถ้าเกิดว่ามาจากหนังสือเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของคุณโจที่ไปเริ่มต้นในการใช้ชีวิตใหม่ที่หมู่เกาะแห่งหนึ่งบนแปซิฟิกตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็แบบเขาก็ไปทำงานอยู่ในโลคอลไลบรารีของที่เกาะเราก็ไปจุดเริ่มต้นได้พบกับแมรี่ดิมาโก้ซึ่งทำ
ได้อีกแล้วนะ
แมรี่ดิมาโก้เป็นบรรณารักษ์อยู่ที่ห้องสมุดแล้วคุณโจของเราก็พิชิตใจเธอได้ด้วยวิธีเดิมๆก็คือสร้างสถานการณ์และพิชิตใจได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปัญหาคือว่าคุณแมรี่เนี่ยมีลูกแล้วแล้วก็มีเพื่อนด้วยแล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่มีกิจธุระอะไรค่อนข้างเยอะการที่ คุณโจโกเบิร์กอ่ะจะตัดสินใจปักหลักปักฐานมีครอบครัวจริงๆจังๆที่เกาะเนี้ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำให้คุณโจโกเบิร์กถูกเปิดเผยตัวตนที่ต้องการจะปิดซ่อนไว้ใน2ซีซั่นที่ผ่านมาก็ได้อันเนี้ยคือเรื่องราวที่เราต้องไปดูว่าคุณโจเนี่ยจะจัดการเรื่องนี้ยังไงเออซึ่งอันเนี้ยก็เลยอยากดูเหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะออกมายังไงวะและเรื่องที่2ที่รอดูก็คืออลิซี่บอร์เดอร์แลนด์เหมือนทุกคนเลยครับเรื่องนี้แน่นอนไม่ดูไม่ได้และเรื่องที่3ที่รออยู่ก็คือแซ็กสไนเดอร์จัสติกลีกก็คือจัสติกลีกนี่แหละแต่ว่าเป็นเวอร์ชันไซน์สไนเดอร์คัทเนาะก็ถ้าเกิดว่าย้อนความไปก็คือปี2017เนี่ยตอนถ่ายจัสติกลีกภาคแรกฉบับเวอร์ชันแรกจบเนี่ยก็เหมือนกับว่าทางผู้บริหารค่ายเขาอยากจะมีถ่ายซ่อมถ่ายแก้อะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับตอนนั้นเกิดเหตุการณ์เนาะที่ลูกสาวคนโตของคุณแซ็กสไนเดอร์ออทัมสไนเดอร์ฆ่าตัวตายเออก็เลยต้องได้คุณจอร์จวีดอนเนี่ยร่วมกับอเวนเจอร์เนี่ยมาถ่ายซ่อมให้แทนก็ผลงานที่ออกมาก็คือก็ไม่ประทับใจสักเท่าไหร่เนาะสำหรับจัสติกลีกเวอร์ชันที่ผ่านมาแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าเวอร์ชันที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยน่าจะยาวประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็อาจจะเป็นมินิซีรีส์6ตอนจบแล้วก็เราได้เห็นตัวอย่างที่ปล่อยออกมาแล้วจะเห็นได้ว่าเฮ้ยมันมีความอลังการอะไรบางอย่างออกมาด้วยเหมือนกันอะเออมันมีความแบบประหลาดเปลี่ยนไปประมาณหนึ่งหรือว่าล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมามีการโพสต์รูปของ Wonder Woman เออถ้าเกิดว่าในหนังของ Justice League เนี่ยจะมีรูป Wonder Woman ที่ถ่ายด้วยภาพฟิล์มกระจกกับเหล่าทหารเนาะประมาณ 4-5 คนซึ่งอันเนี้ยก็เป็นภาพที่เราเคยเห็นแล้วแต่ภาพเวอร์ชันเนี้ยเราจะเห็นWonder Woman ในมาดที่โหดขึ้นก็คือกำลังหิ้วหัวของนักรบสักเผ่าหนึ่งอะอยู่ถึง3หัวเออก็เลยคิดว่าเวอร์ชั่น Snyder Cut เนี่ยต้องมีความหม่นและมีความโหดแบบมากๆอะไรอย่างเงี้ยแน่ๆเลยก็เลยแบบอยากรู้ว่าแค่การตัดต่อการทำเสียงใหม่การทำอะไรใหม่โดยที่ไม่ได้ถ่ายทำใหม่อ่ะมันจะทำให้หนังเปลี่ยนไปจากเดิมได้ขนาดไหนอันเนี้ยคือรอดูอยู่มากๆนะครับก็เป็นหนังที่ผมรอดูอยู่3เรื่องก็คือ You Alice in Borderland และ Justice League Snyder Cut นั่นเอง
ครับโอเค
ก็มานี้ครับวันนี
้ครับ
กับ15เรื่องไม่ถึง15เรื่องอ่ะ10กว่าเรื่องที่แนะนำเนาะที่เราดูกันในปีที่ผ่านมาแล้วชอบกับอีกหลายเรื่องที่เรารอคอยที่จะดูกันในปีนี้นะครับ
ก็ใครชอบอะไรก็ลองไปดูตามพวกเราได้นะลองดูใช่
ครับหรือใครมีหนังเรื่องไหนอยากแนะนำให้พวกเราไปติดตามหรือไปรับชมก็แนะนำมาได้ที่ Facebook Twitter หน้าพอดแคสต์หรือช่องทางที่คุณกำลังฟังอยู่ได้เลยคอมเมนต
์
ติชมมาได้เลยครับเราอ่านแล้วเราตอบทุกคนแน่นอนนะครับ
ครับ
สำหรับวันนี้ก็เพียงพอประมาณนี้ไว้เจอกันตอนต่อไปตอนนี้ไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีครับ